Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте на вас и на всички слушатели на радиото.
Ще започнем с политическа тема. След това ще отидем в комисията, на която сте заместник-председател Комисията по отбрана. Днес отхвърлихте президентското вето за изборния кодекс. Защо?
Толкова вече се коментира, че едва дали мога да добавя нещо ново.
Нищо, припомнете на нашите слушатели.
Да, разбира се. Само бих искал да припомня факта, че това е 13-то или 14-то вето, което отхвърляме на президента.
Така?
Първо и второ, днес то беше категорично отхвърлено с 140 няколко гласа на нула. Тоест, без да злорадствам, просто бих обърнал внимание на съветниците на президента и на самия президент, че в битката, която води с парламента, за сега губи, едва дали е целесъобразно да продължава по този общо взето безсмислен начин да я води. Но, конкретно за ветото. Изборният кодекс е, може би, един от най-важните закони, крепящи демокрацията в всяка държава, включително и в Република България. Защото той на практика дава възможност на гражданите да контролират, да избират, да организират и да променят политическата система тогава, когато тя не работи добре. В принципи, които ние заложихме, създавайки първия изборен кодекс, искам да припомня зрители, че това стана някъде 2009-2010 година. Тогава имаше 6 отделни закона за провеждане на различните избори. Опитахме да вкараме в една философия всичките видове избори, които провежда България. От местната власт, съветници, кметове на населени места до избора на Европейски парламент. Колко е успешен експеримента и досегашен опит не мога да преценя. Все още е малко времето, макар че проведахме доста избори по тези канони. В конкретния случай се наложи да се съобразяваме с изискванията на сегашните политици, казвам да се съобразяваме, имайки предвид ГЕРБ, на сегашните представени в парламента политически сили. Те се различават коренно в философията си, в виждането за демокрацията, за нейната реализация, за провеждането на личните избори. От крайно ляво до общо взето доста твърдо дясно.
Господин Тошев, нека да ви прекъсна. Всичкото това ние го видяхме и слушахме. Защо се изложихте толкова много? Къде е грешката? В партията, в парламентарната група, в ръководството? Да. Много, много тежко излагане се на случай. Вие толкова възторжено се включихте, не вие конкретно, а вашата парламентарна група, да изменяте и допълвате изборния кодекс, след което се върна вашия лидер, дръпнахте гъста рязко и се връщате към началото. Какво се случи всъщност?
Не бих споделил определението, изложихте.
Не, това си е излагане за една парламентарна група. Как?
Сега ще мисля, защо не съм съгласен. Не, че е категорично и твърдо. Разбирам, по-такви да ме накарате да бъда по-конкретен.
Така е.
Но ще ви кажа, че специално за това, което се наложи да се разделим, надява се за временно с БСП в парламента, е така наречените мажоритарни или преференциални вотове, които се правят за различните видове избори. И искам да кажа, че нашата парламентарна група нямаше никакво отношение, макар че беше късно вечерта, протоколите са ясни, нашето отношение е ясно и не бих се съгласил с изложихме.
Чакайте, вие сте сериозен човек. Как го оценявате това, че тръгнахте на една битка, стигнахте до края, след което се върнахте точно на началото? При това сте военен. Това какво означава? Обяснете ми го вие. Аз добре, не съм права, не е излагане. Какво е?
Понеже ме вкарате във войната, за да се спечели една война, трябва да се печелят битки. По някой път, за съжаление, се и губят битки.
Да.
В случая беше едно конюнктурно подхождане по въпроса за преференциите. Така. Просто причина, че нямаме конструктивен диалог с най-голямата опозиционна сила и системна партия, каквато е БСП.
Да.
И това не е по вина на моите колеги, с голяма част, която ние в комисията по отбрана, в комисията по външна политика, а и в кулоарите, говорим доста добре и съвсем така принципно. Това е единствено по вина на лидерката, госпожа Корнелия Нинова. Тя, моята оценка, искам да го кажа категорично, тя радикализира БСП и я води в доста така крайна лява позиция.
Колкото и да я нападате, в крайна сметка тя излезе. Колкото и да я критикувате и да казвате, че тя е виновна, тя излезе права. Тя ви предупреждаваше, че преференциите трябва да си останат. Тя ви казваше, че ЦИК трябва да се избере нов състав. Дойде си Бойко Борисов от Мюнхен и ви каза същото. Кой излезе прав накрая? Вие, които сменихте закона, или тя, която заедно еднакво мислеха с Бойко Борисов?
Знаете ли, няма... А лично аз ще ви кажа моето мнение, с риск да си навлека гнева на моите...
не дейте тогава, що ще се навлека? Не дейте.
Не, няма страшно. Аз съм човек, който е свикнал да води битки така? И да се отстоява мнението и ще ви кажа. Няма нищо мажоритарно в преференциалния вот.
Да.
Няма нищо демократично и нищо нарушаващо демокрацията в приемането или отсъствието на преференции. Т.е. дали ще има въобще, дали ще бъдат преодолими или ще бъдат формални за отчитане на някакви демократични принципи. Преференциалният вот не е мажоритарен вот.
Да.
Това категорично ви го заявявам, аз водя избори вече 12-13 години.
Да, да.
Преференциалният вот нарушава едни партийни принципи, които нямат нищо общо с демокрацията, а имат общо с провеждане на партийна политика. И специално за нас, за ГЕРБ, аз искам да ви кажа, че това въобще не ни касае. Тогава трябваше да удовлетворим едни искания на ДПС, които имат техници съображения. Формалните ги приемам. Приемам и зад полиция неформалните им техни мнения. Вие ги знаете много добре.
Да
не ставам техен адвокат.
Да.
Но специално за нас, аз ви гарантирам, че на нас преференциите почти не ни оказват влияние с малки изключения. И тези изключения са видими в разните гейтове, които изплуват от време на време в партия ГЕРБ.
Да.
Но тогава, когато имаме толкова десетки хиляди активисти, толкова хиляди съветници, стотици кмет и десетки депутати, няма как да няма и някъде нещо гнило да се промъкне.
Да.
Преференциите не са проблем на ГЕРБ. Преференциите са проблем на други партии и сега ще видим, като ги вкараме в зала Корнелия Нинова, защото предполагам, че ДПС няма да ни подкрепят, дали Корнелия Нинова ще прати депутати, макар че ние си имаме необходимото мнозинство да ги приема, да ни подкрепят поне формално. Защото в БСП едва дали са толкова ентусиасти да може едно семейство, една фамилия или едни пари да пренаредат листите, които са обсъждани доста задълбочено, както в БСП, така и в ГЕРБ.
И при вас има примери на подобни явления.
И вие имате
едни момченца, които са влезли с преференции, знаем за парите на родителите. Във всички партии ги има.
Да.
Нали?
Така е.
Продължаваме нататък. Как виждате като разположено като сценарий във времето новото гледане на изборния кодекс? Кога горе-долу ще приключите? Кога ще изберете Централната изборна комисия?
Аз мисля, че в следващите една-две седмици трябва да приключим и с окончателната редакция на изборния кодекс,
така?
И с избора на нова Централна избирателна комисия. По проста причина, че няма технологично време. Там такъв едни срокове, които започват да се броят обратно. Ден 0 е 26 май.
Май, да.
И там има срокове, които са фиксирани и които не зависят само от българския парламент и от Народното събрание. Те трябва да бъдат спазени. Така че аз мисля, че другата седмица ще трябва да приключа с този проблем. Ще възникне тогава, обаче аз не сте ми задали въпроса, но се чудя Централна избирателна комисия на квотен принцип. Гласува се от събранието, обаче нейният състав по някакви правила, които са общо взето нито тайни, нито договарящи се, нито скандални, се предлагат от различните политически партии, представени в парламента.
Така?
Кой ще защитава кандидатурите на БСП, ако те не влязат?
Нека да не ги мислим, те ще си решат.
Не, трябва да ги мислим.
Кажете ми, моля ви, понеже споменахте вече датата 26 май, ние се приближаваме към нея. Тя неминуемо ще дойде. Обаче, колкото повече се приближаваме към евроизборите, толкова повече се изяснява, че българските избиратели се интересуват от битката ГЕРБ-БСП, отколкото от евровота. Дискутират се преди всичко вътрешнополитически, наши български, икономически, социални, обществени проблеми. Коментира се състоянието и действията на нашинските власти и институции. Критикуват се всички и всичко. Настоява се за радикална съществена промяна и много малко се говори за самия евровот. Защо така се случва? И това не е за първи път.
Ами, почти винаги така се случва. Ние, както и да говорим, каквото и да правим, да, стигаме до, ако говорим сериозно, до българската народопсихология, до нашата вътрешна съпротива, която, надявам се, не съм специалист, не е генетично заложена, срещу всичко организиращо, срещу всичко ръководещо, срещу всичко управляващо. Това първо, второ, да сме специалисти по всичко, и третото, както и да го караме, се е до Андрешко и до Краставичко, като го караме.
Да.
Но не е добре, защото евровотът е действително сериозен. Президентът Макрон, не да съм особен фен, казвам го, направи едно сериозно изявление вчера, онзи ден, което обръща внимание на всички европейци. Те на леви, десни, центристи, крайни националисти и каквито да са други, че съдбата на Европа трябва да се ръководи от европейците, включително и от българите. Ние вече 11 години сме, 12 сме европейци. И не бива да свеждаме нещата до търговия, до банково дело или до каквото и да е друго, освен до начинане на живот цялостно. И ако ние не разберем, че най-малкото село, примерно в Видинска община, Долни Бушняк, и най-големият град София, са еднакво зависими от добруването, от просперитета и от развитието на Европа, трудно ще го докараме. А това, че докарахме нещата пак да се караме за нашите битовизми на фона на европейски избори, е според мен доста умела манипулация. Не бих искал да стигам до хибридни атаки, до хибридни войни, до не знам какви си генерали и така нататък институти, обаче на тях им се върши услуга. Ние сме вътрешни хора в Европа, не бива да защитаваме някакви други интереси, освен чисто българските и в аспекта на европейското общо бъдеще.
Да, да. Понеже споменахте, че се водят хибридни войни, Макрон и така нататък европейски проблеми, нас ни развълнува тук едно посещение, което май очаквахме повече резултати от него. Това е визитата на руския министър-председател Медведев, който беше у нас на двудневно посещение. Има ли и какви са реалните резултати? Защото повечето коментари твърдят, че практически няма резултат от неговото посещение. Но в Москва било преценено, че сме второстепенна дестинация и е пратен премиера, не е дошъл президента. Какъв е вашия коментар?
Знаете ли, след 10 години ледников период, така, слънчевия лъч е нещо много важно и показателно.
Mm-hmm.
Аз считам, че би било наивно за сериозни хора, говоря като възраст, като опит, като мен, така, като вас, а и като повече наши слушатели, да очакват, че за едно посещение от няколко часа, говорим двудневно, на премиера на Русия, може да се стигне до нещо конкретно, без това да е обсъждано в парламент, да, във външно министерство, в икономическо министерство, в туризъм и така, да, нататък, без да има подготвени документи, които са коментирани широко.
Да.
Но разтопяването на ледовете е много важно.
Mm-hmm.
Не винаги в дипломацията думите са най-силното и най-значимото нещо, макар изговорени или писани. Имаше ги. Аз бих искал да ви обърна внимание на това, че жестовете, които си размениха нашия премиер с руския премиер, бяха много показателни.
Mm-hmm.
И аз считам, че ние имаме. Първо, той дойде за енергийни и туристически въпроси да разглежда. Не да разглежда нещо кардинално, нещо, което е в обозримо или в по-далечно бъдеще, определящо отношението между България и Русия, обаче трябва да имаме предвид и друго. Да. Ако Европа води колективна външна политика, търговска, икономическа, социална, каквато ще да е, Русия води двустранна.
Да.
Тя говори страна със страна. Тя говори с Турция, тя говори с Гърция, тя говори с България, тя говори с Сърбия, с която и да е друга държава. Тя говори страна със страна. Така че разговор, който проведе Медведев с нашия премиер и с нашия президент, аз считам, че съвсем скоро ще дадат конкретно отражение.
Така?
Защото все пак ние сме на кръстопът. Ние сме на кръстопът на географски, ние сме на кръстопът етнически, ние сме на религиозен, на икономически, на социален, на кръстопътищата.
Да.
Много сме красиви, много сме умни като държава и като хора, за съжаление сме на кръстопът. И трябва да се съобразяваме. Но важното е, пак да го подчертая, казвам го по друг, в друг аспект и преди малко, ние сме вътрешни хора на Европа. И
да,
не можем да бъдем нищо друго, освен европейци, които равноправно така говорят с... А иначе Русия е огромна. Но трябва да се държим достойно, за да ни уважават и те.
Така. Какви са вашите прогнози? Русия ни каза категорично. Първо, държавни гаранции за АЕЦ Белене, който проект от Гьол стана необходим. И второ, тръбата ще мине, ако ние си издействаме от Еврокомисията да не я забранява. Какви са вашите прогнози?
Ще започна от втория въпрос.
Така?
Аз мисля, че Меркел и немците ни отвориха пътя, дадоха ни възможност да пробием и за нашия поток, за нашата тръба, за нашите изисквания към Русия и съответно като европейски изисквания. Защото прецедента, който те създадоха с Северния поток, дава възможност и на нашия Балкански, ще бъде турски.
Мислите ли, че това е възможно? Наистина?
Ами, иначе Европа ще демонстрира не само две скорости, а две категории, две мнения,
да,
и може би и повече.
Ясно.
Би трябвало да ни приемат същите условия, които са и за Северен поток.
Така.
Защото става въпрос за същата държава и същия газ.
Така.
Няма кой знае каква разлика, освен това, че ние сме българите, са немци.
Да.
По другия въпрос, аз не мисля, че можем да направим кой знае какво съществено в следващите няколко месеца, обаче основата е положена.
Така?
И равноправното и достойно държание на България подсказва, че все пак ние сме нещо, с което трябва да се съобразяват не само в този фланг на НАТО и на Европа,
така,
а и в Черноморския басейн. И може би няма да бъде далеч времето, когато ще имаме конкретни резултати и някакви практически стъпки в този.
Накрая две думи за Европа в нашия дом. Една инициатива, която подехте сега преди европейските избори, и тази инициатива беше реализирана част от нея във вашия Видински край.
Да. Имахме две срещи до сега. Първо с строителния министър Петя Аврамова. Вчера беше заместник министър по образованието
Таня Михайлова.
Таня Михайлова, госпожа Михайлова.
Да.
Срещаме се с бранша, строителния, а сега вчера образователния.
Така.
Надявам се да имаме още срещи. Нещо, което е важно, защото освен отчета,
да,
аз тук искам да спомена нещо в скоби, не знам дали във вашия ефир е споменавано. Хората, фитомо и българите, но европейците, това изследване е правено на европейско равнище от сериозна социологическа агенция, не се интересуват толкова какво е направено вчера и какво се прави днеска, а какво им се обещава за утре.
Така?
Тоест популизма не е само на българска почва, той е малко и на европейска.
Да.
И затова ние подхождаме по различен начин от нашите колеги с визия за България, като даваме основата на какво стъпваме последните 10 години и какво мислим да развиваме в секторните политики за следните 10-15 години.
Така?
Отзвукът е добър. Отзвукът е добър, защото хората виждат какво е било нагледно. Министрите са подготвени нагледно какво е било, какво е свършено и какво предстои да се свърши.
Ясно.
Считам, че това е добра основа за разговор и за избягване на популизма.
Ясно. Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко хубаво и на вас.
Благодаря ви. Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.